Hýbaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, vítajte, vítame vás pri našom podcaste Hýbaj. Čau Peťo, vítaj.
Ďakujem pekne, aj ty vítaj Maťo, ale v prvom rade vítame Dominika.
Áno, tak som rád, že Dominik prijal dneska pozvanie k nám do podcastu a teda celým menom Dominik Melen, ahoj.
Ďakujem pekne za pozvanie, chalani, čaute.
A aby sme to tak uviedli na pravú mieru, tak už v názve máme, že bežecký podcast nielen o behu a práve dnes je ten deň, kedy sa okolo toho behu nebudeme až tak veľa baviť, ale budeme sa baviť hlavne o tom pohybe a hlavne o cyklistike s tebou, Dominik. A aby som tak dal nejakú takú náves, čo nás dneska čaká, tak Dominik je držiteľ súčasného slovenského rekordu na 24 hodinovke na bicykli, kedy urobil tú úžasnú cifru 923,5 kilometra. Takže toto pre začiatok a uvidíme, že ako sa k tomu dostaneme a čo nám k tomu potom povieš.
To som aj ja veľmi zvedavý, že ako sa to vyvinie, lebo to bola moja najväčšia obava, že...
Nie, obavy hoď za hlavu a neboj sa, to sa rozbehne.
Hej.
A Maťo ti už pred nahrávaním povedal, že začíname vždy zahrievacou rovinkou, to je taká naša špecialita. Dostaneš 20 sekúnd na to, aby si povedal rôzne slova, ktoré ťa napadnú, buď ktoré ťa vystihujú, alebo ktoré ti prídu na rozum. Môže to byť jedlo, môže to byť niečo dôležitejšie, ale čokoľvek, čo ťa napadne. A my sa potom od týchto slov, ktoré uvedieš, budeme odvíjať aj v rozhovore, ale budeme sa v prvom rade krútiť okolo športu a okolo, v tomto prípade, okolo cyklistiky. Takže, Dominik, máš 20 sekúnd odteraz.
Tak bicykel, cyklistika, hory, príroda, dobré jedlo, pivo, tréning.
Ešte 3 sekundy.
Nič ma nenapadá.
Dobre, super.
No, však pekne. Tak verím, že touto zahrievacou rovinkou sa zahrial a už ti ten kameň zo srdca opadol a môžeme ísť na to. Vôbec sa nemáš čo báť, akože ideme voľné rozprávanie.
OK.
A aby sme ti nechali priestor na nejaké zahriatie, ďalšie zahriatie, vieme o tom, že teda podávaš excelentné výkony v prvom rade na bicykli, takže šport, ktorý nie je srdcu blízky. A aké boli tvoje začiatky športové? Ako si sa dostal k športu? Alebo či bol prvý tvoj šport bicykel, alebo bolo to niečo iné?
Vlastne dal by sa povedať, že od malička som bol športové drevo. Nikto v rodine nešportoval, nebol som k tomu nejak ako špeciálne vedený. Samozrejme, že išli sme tiež aj na túru, alebo povedzme nejaký futbal, alebo tak, ale viac menej som si k tomu vypracoval vzťah až potom neskôr, možno na strednej škole. Ale väčšinou to boli kolektívne športy, futbal, na strednej volejbal. A potom postupne nejak mi začalo chutiť to, že som chcel spoznávať okolie. Čiže viac menej tú cyklistiku som bral ako priestor na spoznávanie okolia. Hej. Ja mám takú teóriu, že máme veľa spôsobov, ako sa dá krajina spoznávať. Uvediem takú možno nešportovú, že vieme zobrať auto aj na nejaký road trip po Európe, je to super, vníma človek tú krajinu, ale predsa neodmaká si to. Potom povedzme, môže ísť pešo turistiku, hej, ale tam je obmedzený, že dá nejakých 10, 15, 20 kilometrov, je to pomalšie, je to isté beh, takže pre mňa bola tá cyklistika taká, že sklobí nejaký športový výkon, že niečo vidím a zároveň si odtrpím aj tie kopčeky, že vnímam to vnímanie terénu, tých kontúr je proste také, že má to niečo do seba. Čiže moje začiatky boli určite, že chcel som vidieť, že aha, tak na budúce pôjdem ešte o dedinu ďalej, aha, otočím tento okruh a to ma nejak motivovalo, že spoznávať to Slovensko a možno to najbližšie okolie.
Takže nie je prioritne, že ťa bavilo športovanie ako také, ale na prvom mieste bolo objavovanie a popri tom ten šport sa rozvíjal.
Áno, lebo v podstate, keď sa teraz spätne na to pozriem, tak to bol ako kvázi nejaký môj cyklistický právek, to nazvime, že vôbec nešlo o vybavenie, o bicykel, o proste o nič, iba čistá radosť toho bicyklovania, hej, bolo to na horskom bicykli.
Na čom si začínal, na aké značke?
Myslím, že to bol Autor.
Nejaký taký... Legendárna značka.
Autor a CTM.
Myslím, že že tie začiatky boli iba také, že užívať si ten bicykel, ani som nepomyslel na to, že nejaký tréning alebo hej, potom to prišlo postupne, že aha, tak skúsim tento kopček ísť rýchlejšie a ešte rýchlejšie, čiže asi tak.
Dobre, čiže autor si povedal, čiže horský bicykel, objavovanie prírody na horáku, také nenápadné. A potom, aký bol prechod medzi horským a cestným bicyklom?
Viac menej ono sa to vyvinulo same kvôli tomu, že mal som horský, ale jazdil som iba po ceste. Uh-huh. Bol to taký nejaký môj, neviem, nemám tú techniku na horskom bicykli a proste zachutilo mi to ten cestný bicykel. Samozrejme, vtedy som začal aj sledovať nejaké preteky, hej, že v televízii a tak. Čiže prišlo mi to, že prečo jazdí na horskom bicykli na ceste, takže prišiel prvý cesták, to bola Merida teda, kde a potom to už išlo a v podstate doteraz som pri tom ostal, že viem, asi by bolo lepšie byť nejak všestrannejší, že veľa chalanov, čo poznám, jazdia horák, cyklokros, gravel, cestu, ale ja som nejak ostal stále verný tomu cestnému a v podstate jazdím iba to. A dosť veľa ľudí sa mi čuduje, že však je veľká premávka a tak ďalej, že prečo nejdeš do hory, do lesa, ale tak nejak asi.
Máš rád tú rýchlosť.
Asi áno.
No, ale tak dá sa chodiť na ceste a zároveň je to mimo frekventovaných ciest. Dobre, možno kým sa vymocieš z nejakého väčšieho mesta alebo zo zastávanej oblasti, tak je to komplikovanejšie, ale lesné cesty sú kvalitne, s kvalitným asfaltom, kvalitne urobené, sú vedľajšie cesty, ktoré sú prakticky bez aut, takže pokiaľ to poznáš a vieš, kadiaľ ísť, tak sa dá nakombinovať. Kde jazdíš? Kam jazdíš? Najčastejšie.
Tým, že ten môj akčný rádius je pomerne veľký, tak nemôžem povedať možno. Skôr vravím, že kde nejazdím, lebo sú isté smery.
Dobre, tak mením otázku, kde nejazdíš.
Ale nie, tak ako odpoviem ti na to. Ide skôr o to, že keď sa ma niekto spýta, že tak čo, a kam ideš tento rok na dovolenku? Tak ja mu poviem, že však ja mám trikrát do týždňa dovolenku. Však pondelok idem po práci, dám si, ja neviem, nevoľné Kremnicu, Skalku, to je úplne, že dovolenka. V stredu idem, povedzme, Šťavnicu, Vyhne alebo Hodrušu. Ja neviem, piatok idem pod Polanie. To je, pre mňa to je ako relax, vidieť tú prírodu, byť na tých cestách, že v podstate dovolenka. Takže v podstate som ti aj odpovedal, že asi pod Polanie, Šťavnické vrchy, Kremnické, okolie Bystrice. Mám rád kopce, nemám rád rovinu, ale tak ako...
A ako kombinuješ tieto dovolenkové výlety, to nazvem, s prácou?
Ako myslím, že teraz je dostatočne dlho vidno aj po práci, čiže tým, že tá priemerná rýchlosť je povedzme niekde okolo 30 km za hodinu, tak vieš vyraziť o 5 a dať 100 aj 120 km do tmy. Hej. Čiže a cez víkend si môžeš dať viac, čiže v tomto nejaký problém nevidím.
A ešte keď sa vrátime teda do tých začiatočných časov tvojich, tak tie dlhé výlety, akože nazvime to, alebo dlhé výjazdy prišli teda tak, ako si spomínal, že si išiel o tú dedinu ďalej a tak. A že potom, čo ťa ako keby na tom lákalo, že povedzme v tom roku 2014, že si tam išiel výlet alebo cyklo, výjazd okolo 300 kilometrov, že čo bol ten cieľ, čo ťa tam lákal? Bolo to fakt, že objavovať ďalšiu dedinu, lebo už na tých 300 kilometrov potrebuješ aj pol dňa alebo celý deň, dajme tomu.
Ono to začalo, ako keby ja viem úplne presne deň, kedy to začalo, a ako úplne dátumovo nie, ale boli sme s bratrancom na turistike na Chopku a boli sme hore a ja pozerám na tie Tatry a pozerám, že odtiaľ vidno aj do Maďarska, vidno do Polska a vravím mu však, ja by som chcel z domu obísť tie Tatry za jeden deň. A tak som sa týždeň na to vybral na bicykli, že ich idem obísť na cestáku. A ako bolo to v roku 2013, určite boli už aj navigácia a všetko, ale ja som to tako neriešil, že koľko to bude. Hej, nemal som ešte taký cyklopočítač, že by som si to tam dal, že vidím vzdialenosť, neriešil som to až tak. Proste som išiel a bolo to 400 kilometrov. A tento výjazd som odtedy bol už 13 krát, snažím sa chodiť minimálne raz ročne, jeden rok sa mi to nepodarilo. A je to taký, bol to v podstate začiatok toho, že aha, tak ak viem ísť 100 km, tak viem takým tempom ísť aj 200, viem ísť 400 a v podstate už sa to nejak nabalovalo a asi tak.
Hej, a pred týmto 400 km výjazdom si mal aký najdlhší výjazd?
Myslím, že okolo 220-250, hej, čiže vždy mi chutili nejaké takéto vytrvalostné veci, že vtedy som sa na to pozeral, že je to taký top, že koľko zájdem, že Ako keď niekoho, keď sa vrátiš z výjazdu a stretneš niekoho, či suseda známeho, tak každý sa ťa spýta, no tak čo, tak koľko si má? že ako nie je to nejaký dobrý parameter na to, že akú máš výkonnosť, ale každého to zaujíma. Dobre si dal. Hej. Čiže vtedy mi to prišlo, že tak toto je to, že viem dať 400 pomerne v kopcoch a prísť domov vysmiatý.
možno z tvojho pohľadu podstatnejšie, že nie, že koľko si prešiel, ale kde si bol, alebo čo si videl, asi to bolo podstatné. Ja som čítal tvoje reporty, keď si chodil, alebo keď si sa pripravoval na tvoj, poviem, vrchol možno.
Životný
vrchol, ale čítal som tvoje výjazdy, či už okolo Nízkych Tatier, do Polska a tak ďalej. To si bol vtedy aktívny aj na webe, na MT Bikery som to čítal. Takže si pamätám tak matne, že Nízke Tatry si chodil v smere Brezno, Červená Skala, cez Vernára, vrchom naspäť, dobre si to pamätám. Vravíš 13 krát, čiže každý rok to ideš. Chodíš to sám alebo máš nejakú partiu?
Toto je presne vec, kvôli ktorej si myslím, že som aj vtedy vyhral ten Slovakia Ring, že našiel som človeka, s ktorým som chodil tieto výjazdy a bol ešte aj zozvolená, že úplne nám to všetko sadlo, že mne sa dalo, jemu sa dalo. V podstate náš tréningový víkend vyzeral tak, že 250 sobota v tempe, 250 nedeľa v tempe a že v podstate sme sa ťahali navzájom, teda môžeme aj meno povedať, Maťo Bánovský. A myslím, že aj hlavne jemu vďačím za to, že ono by to bolo tak trošku na palicu jazdiť stále, že 250 sám a tak, čiže sme sa ťahali, prichádzali sme na rôzne veci, hej, lebo vtedy ten tréning ešte nebol taký sofistikovaný teda z mojej strany, že chodil som, lebo ma to bavilo a takže asi tak, že určite je dôležité mať aj nejakého parťáka.
A keď sme ešte pri tom prvom výjazde do tých nízkych, teda okolo tých Nízkych Tatier, tak
vysokých.
Tam si, či vysokých, tak, že tam si išiel sám?
To som šiel
to
sám.
Si sám.
To bol taký, vravím, vzniklo to na tom chopku, povedal som si, že to pôjdem, keď si niečo zaumiením, tak väčšinou to tak je. Vybral som sa a na základe toho som napísal vtedy ten prvý blog na smečku. Mal pomerne dobrý ohlas, tak si tak fajn, tak potom som to začal častejšie. A vlastne tento kamarát Maťo sa mi ozval práve iba ako čítateľ môjho blogu, že no zdar, že ja som to dal tiež a že môžeme niekedy skočiť na pivo. Mi to prišlo také.
Si myslel, že si sám bol, že si to dal.
Hej. A proste potom sme sa stretli a fasa chalan a odtedy sme dali neskutočne veľa tých dlhých výjazdov a proste vtedy sme tým žili. Ako teraz, keď sa spätne na to pozerám, tak je to masaker, hej, tie hodiny, čo sme tomu venovali, hej, teraz vôbec tak netrénujem ani necielim na tieto dlhé preteky, ale je to taká fáza života, na ktorú spomínam rád, že mal to niečo do seba.
A pri tom prvom výlete si akú nejakú výbavu zobral, alebo čo bolo, že si vedel, že ideš na nejaký celý deň, tak normálne si mal ruksak nejaký, ale...
Vieš čo, nemal som ruksak.
Ruksak sa na takéto jazdy nenosí.
Mali sme asi raz aj ruksak, ale snažíme sa tomu nejak vyhýbať, lebo mám rád dlhé výjazdy, ale zároveň mám rád, keď sa to ide športovo. Akože není to, že výlet, že teraz niekde ideme sedieť alebo tak, ale zase niekto mi povie, však to si potom neužiješ. Užijem si to, lebo proste to je ten moment, že si tam, ale zároveň nemôžeš si sadnúť tu do trávy a pozerať hodinu na tie Tatry, keď si na poľskej strane, lebo ešte ťa čaká, už máš 200 za sebou a ešte potrebuješ 200 domov. Takže je to o tom užiť si ten okamih a zároveň dať to športovo, lebo vlastne keď to nejde športovo, tak to nestihneš za toho dňa. A ja nejak, že by som so svetlami jazdil, to nie, čiže snažíme sa to obehať v tých najdlhších dňoch letných v podstate za svetla.
Ale teraz hneď ma napadajú otázky, alebo doplním ešte, že išli ste to nie tak, že by ste začínali niekde v Poprade a išli okruh, ale začínali ste vo Zvolenia.
Áno, zo Zvolenia. Aby to bolo 400, sme si vždy povedali.
Presne tak. Aj tak, keď Maťo načal tému stravovania, nejaký príjem musíš mať. Ako to riešiš?
Vieš čo, na tomto okolo Tatier, teda tých 400 km mi zvykne dať počítať, že je to okolo 10 000 kalórií. Ako riešim to iba tak, že snažím sa do seba každú hodinu niečo dať, čiže nabalím si to do dresu, samozrejme, že hoci kde aj zastaneme, niečo si kúpime, ale snažím sa mať nejak možno nejaké tyčinky, nejaký banán, nejaké ďatle, proste väčšinou sú to sladké veci, že potom ten deň, keď prídem domov, tak už chcem niečo slané, alebo aj cestou si dám niečo slané, že viac menej ten žalúdok je už taký z toho aj tá chuť v ústach, celý deň iba sladké. Ale tak ako dáva tomu nejakú tú energiu, že asi sa nedá doplniť 10 000 počas toho výjazdu. Mm. Čiže...
To by si musel len pizzu jesť. Stále pizzu, burger, pizza, burger.
Hej, no.
A čo sa týka vody, tak to asi niekde zastaneš a normálne si doplníš, hej?
Teraz máme tú trasu tak zmáknutú, že ešte aj tie pramene sú tak rozmiestnené, ako keby tak dovedel, že to budeme chodiť. Proste, že úplne, že sú presne, že tak, ako ich potrebujeme, tak sú tam, čiže...
Sú zaujímavé veci, ale predsa len športovcov zaujíma, alebo hovoria, čo si robíš, aký nápoj, či piješ čistú vodu, alebo nejaký jonťak, alebo máš nejaké špeciálne niečo, pripravuješ si, alebo kupuješ, na čom frčíš?
Jazdím viac ako 10 rokov a v podstate jazdil som na vode a nebol s tým problém a teraz posledné 2 roky skúšam jonťak a neviem, je to v pohode. Je to také, že hlavne keď je chladnejšie, tak ja som taký typ človeka, že nechutí mi proste piť, keď je vonku chladno, hej, povedzme nejakých 5 stupňov, že treba príjmať tie tekutiny počas výjazdu, keďže ich človek vypotí, ale ten jonťak ma možno udržiť takého, že daj si, veď, je to sladučke, že je to fajn, čiže zvykol som si na to, ale je to určite fajn, že doplní človek aj nejaké soli, minerály, elektrolity, čo proste stráca počas toho výkonu, takže väčšinou vodu a jonťak.
Dobre, a môžeme sa posunúť ďalej z tých Tatier. Druhý ten taký tvoj výjazd, taký naozaj dlhý, bol do toho Krakova. A to prišla ako myšlienka na to, že už keď si dal teda tie Tatry, tak si povedal, že ideš niečo dlhšie, alebo si chcel vidieť Poľsko a...
V tom období som mal veľa takých nápadov, a tak otočím Budapešť, niekde, že ako, tak poviem, že naplánovať sa dá hocičo, hej, už potom ďalšia vec je, že počas roka, leta, keď ten víkend za víkendom ubieha, to nejak splniť. A keď niečo také vyjde, to je jedno, že je takýto projektík, alebo si natočíš nejaký extrémny výjazd tu po okolí. Keď to vyjde, je to iba fajn, že nebol tam nejaký špeci zámer, že, že to tak vyšlo. Ale to bol zrovna jeden z tých výjazdov, čo som bol s ruksakom, lebo som tam potom prespával, takže som mal nejaké také civilné veci. A na to nerád spomínam, lebo to hneď okamžite priemerka klesne, človek sa trápi, hlavne na to není zvyknutý, ja som zvyknutý, že 7-kilový bicykel a všetko na ľahko, žiadny gram naviac, takže to som sa celkom vytrápil, pamätám si to, ale tak už keď spätne na to človek pozerá, tak už je fajn.
Ako, bol to dobrý tréning, nie? Mal si troška kila navyše, potom dáš dole ruksak a ideš, lietaš. No a videl som, že keď si pridával aj ten blok z tohto, tak si mal špeciálne GPS-ko na volante, že si mal nalepené od, akože trasu si mal urobené, že kde odbočky, alebo ako si to mal urobené, že nemal si ešte vtedy cyklopočítač.
Áno, vtedy som mal iba taký základný, hej, čo meria vzdialenosť ako magnetu z kolesa. A vravím, to bolo asi 2014, čiže nejak sa mi nechcel zastávať každú chvíľu a pozerať do mobilu na nejaké mapy, čiže iba som si to na predstavec vytlačil, že nejaké také hlavné body, kde zabočím, lebo tak predsa tam som, myslím, skoro 80% trasy nepoznal.
Mm. To, keď som sa pozeral na tú trasu, tak ona išla zo Zvolena do Detvy, do Rimavskej Soboty a potom hore do Poľska. Vieš, no bližšie je ísť normálne do Ružomberka a tak, ale ty si to vybral takýto obkľuku.
No, vieš čo, tam možno v tej dobe išlo skôr o to, že tu som to všetko poznal, že zase nezačneš 10. výjazd smerom na Donovaly, aj keď v tej rannej premávke to nie je zlé, že tam je to v pohode, tak som si povedal, tak skúsim, tam je veľmi pekný kopec inak od Betliara na, cez Súľovu, takže v podstate to bolo iba kvôli tomu, že tak odfajknem si toto, že tu som ešte nebol v rámci toho spoznávania.
Rozmýšľam, keď si povedal Súľovu, hneď si predstavím, tam je Gemerská poloma a ide sa hore smerom na Spišskú Novú Ves, však, ak si to dobre
pamätám. Áno, dá sa ísť ako keby buď cez Dobšinský kopec, alebo vieš ísť napravo cez túto Súľovu a Hnilec a vlastne spoja sa tie cesty niekde nad dedinkami a áno, zídeš do Spišskú.
Prirodzene každého ťaha na Dobšinský kopec, ale od miestnych z Gemerskej polomy som počul, že tá ďalej krajšia cesta aj menej frekventovaná.
Áno, je to tam veľmi pekné. Bol som to iba dvakrát v živote a naposledy pred rokom na jeseň bolo to fakt, že nádherné. Je to pomerne vysoké sedlo, veľa serpentín a také veľmi pekné.
Keď sme pri tom, tak ma zaujíma, je miesto, kde si ešte nebol na Slovensku?
Ale áno, akože veľmi, veľmi veľa miest ešte nemám nejakže prejdených a v podstate tu v okolí je toho málo, ale myslím, že vždy sa nájde. Ako tie ťahy, kde sú roviny, máš, tak nelákajú, ale... Mm-hmm.
Čiže do Bratislavy na Speci ešte nebol.
To nie. Čiže to je zase naša obľúbená trasa, my chodívame do Bratislavy sa len tak previesť hore-dole. Takže a také niečo ako ísť k moru, lebo je veľa výziev, veľa cyklistov, ktorí idú zo Slovenska do Chorvátska alebo idú do Talianska, takéto niečo ťa neláka?
Ak som povedal, že vždy sa dá niečo vymyslieť a nie, že by ma to nelákalo, možno neviem, podľa mňa tam už potrebuješ nejaké veci.
Tam už je problém s tým ruksakom, čo
a už to potom zaváňa takým trochu bikepackingom, uh-huh. Že ako keby nerozmýšľal som nejak nad tým, že by som sa dal len taký nejaký trip a obdivujem takých ľudí, čo tak idú.
Postupne rozbalujeme ten balíček a dozvedáme sa, že základ je využiť denné svetlo, prejsť čo najviac. A z podkladov vidíme, že najviac to bolo 443 kilometrov. Dobre hovoríme. Či bolo aj niečo dlhšie?
V tréningu?
Tréningu.
V tréningu som dal najviac 500. Z Košic do Bratislavy sme boli s tým kamarátom Maťom. Ale to bolo, myslím, až po tej 24 hodinovke, čiže až niekedy v auguste. To sme tak ešte využili také momentum, že vládzeme. A je to taký výjazd, že sme radi, že sme to dali, máme na to, že akože fajn spomienky, ale už by som to nešiel.
A išli ste to spodom, juhom alebo
sme? Juhom, išli sme to juhom, vlastne tam sme prišli nejakým nočákom a začínali sme okolo 11. v noci. Mm-hmm. To bolo také nepríjemné, že ísť možno 4 hodiny po tme, po úsekoch, ktoré nepoznáme. A bola vtedy dosť veľká zima na to, že bol august, ale bolo tam málo kopcov na mňa osobne a ja tie roviny nemusím, ale tak ako bolo to také príjemné. Potom sme mali odvoz Mateho brata z Bratislavy, čiže bolo to také.
Dobre, tak už keď sme prešli cez nejaký takýto tréning týchto dlhých výjazdov, tak by sme sa mohli zastaviť pri tom najväčšom preteku teda doteraz. A to je tá 24 hodinovka na tom Slovakia ringu. Tak kde vznikla nejaká taká myšlienka, že vôbec prihlásiť sa, alebo že tam chceš ísť súťažiť s niekým, kto možno na to trénoval špeciálne?
Ono to bolo tak, že ako som spomínal, že som sa odhodal vtedy, že som si zaumienil, že pôjdem to okolo Tatier 2013, tak to leto som to iba zachytil v správach, lebo ono to nebol nejaký známy pretek, on bol v plienkach, myslím, že len 2013 bol 0. alebo prvý ročník a zachytil som, že nejaký Čech tam ide a že tam chce spraviť rekord a tak ďalej. Tak si rovnal, fajn, že ako vtedy som nad tým ešte nerozmýšľal a v podstate o rok na to som tam už bol a už som bol štvrtý, mm-hmm. Čiže nejak sa to tak vyvinulo, že OK, poďme to skúsiť.
Čiže v 2014 si bol štvrtý a potom v 2015 prišiel tá výhra, hej?
Hej, hej. Uh-huh. To bolo veľmi dôležité, že byť tam aj ten rok predtým, lebo môže sa pripraviť výkonnostne na hocičo, ale reálne nevieš, ako to tam funguje a práve na to bol dobrý ten ročník 2014, že som si to tak omakal, že, uh-huh. Že viem, čo tam môže zhruba nastať, aj keď tam asi nemôžeš byť nikdy pripravený na všetko, ale...
Ale skús nám povedať viacej o tom, lebo ty vieš, o čo ide, ale väčšina poslucháčov ani netuší, povie sa, že dobré Slovakia ring. Bicykluje sa 24 hodín, ale čo to všetko obnáša, kedy sa štartuje, koľko je tam zhruba účastníkov. Ja sa te budem pýtať priebežne, ale jasne. Skúsme podrobnejšie o tomto podujatí, lebo neviem.
No akým som ťa nepoznal, tak som aj netušil, že niečo takéto existuje, takže, takže tak okay. Nepoviem, ale ja som bežec zase, takže výhovorku mám.
No, takže Slovakia Ring je teda motoristický okruh, určite všetci dobre viete, má 5,9 kilometra. Pri Dunajskej strede a vlastne od teda toho roku nejak možno 2012-2013 vznikla myšlienka robiť tam 24 hodinové preteky s tým, že je tam veľa kategórií a jednou z nich sú aj jednotlivci, čiže človek sa prihlási sám a začne ten pretek, začína na pravý obed jeden deň a ide sa 24 hodín a končí na pravý obed druhý deň.
Čiže štart je hromadný, či sa môžeš...
Áno, áno, štart je hromadný, ale teda ako keby sú tam štafetové týmy a z toho týmu tam je vždy len jeden. Hej? Mm-hmm. Že povedzme, že ja som jednotlivec, sú tam dvojčlenné týmy, ktorí sa striedajú dvaja, ale teda na štarte iba jeden z nich, jasne. Druhý oddychuje. Potom sú tam štvorčlenné, šesťčlenné a potom ešte sú aj štvorčlenné mix, hej? Mm-hmm. Šesťčlenné mix. Myslím, že aj osemčlenné. Sú tam aj handbikery, čiže tých kategórií tam veľa, všetko sa to tam zíde na štarte v jeden balík. No a vlastne to tempo tam tvoria pretekári tých štafetových tímov, ktorí si môžu dovoliť ísť hranu, pretože vie, že jeden z šiestich alebo z osmých, čiže on si obíde 5 kolečok naplno a potom vystriedá, príde tam za neho druhý a zase ide bomby. No a mojou úlohou bolo toho balíka sa držať čo najdlhšie. Hej, niekto to tak možno aj dehonestuje, že však ty si tam iba hákoval.
No to som sa chcel spýtať, že normálne ide sa v balíku, hej?
Áno, ide
je možné. Hej.
Áno, ide sa v balíku a vlastne tá trať, niekto si myslí, že je rovinatá, ale není rovinatá, sú tam také 4 prehupy na trati, ktoré majú možno tak také horizonty, ktoré majú tak 3 metre a niekto si povie, však to nie je veľa, hej, ale sú 4 na trati, čiže to je možno 12 metrov na kolo. Tých kôl som dal 156, takže keď si to videli, že bolo to okolo 2500 prevýšenia za tých 24 hodín, čo je vlastne výška Gerlachu. Takže niekde pri Dunajskej strede som nastúpal za deň Gerlach, to je také úsmevné. No a neviem, čo ešte k tomu. Začne to teda na pravý obed.
Ja sa teda samozrejme ešte zhruba koľko tam je účastníkov na začiatku, alebo bolo v tom čase, neviem, ako sa vyvíjajú preteky.
Neviem, možno 300? 300, 400, ako tam v okolí celka je to dosť známe. Ale teda ten balík je menší, hej, lebo tí štafetári vlastne oddychujú a čakajú na ten... Na
dobre,
ten,
a koľko sa... bolo individuálnych jazdcov?
Fú, možno tak 30. Ako keby tam ani neriešiš, že koľko ich je, alebo že či tam v podstate superíš sám so sebou. Hej?
Áno, čiže... len pre predstavu, áno, vieš, áno, že či tam prídete piati a točíte sa tam 24 hodín, alebo či je tam viacej, či je tam živo, či na tej trati sa dá hákovať, čo sme teraz spomínali, áno, alebo musíš si ísť, vlastne, musíš si to odrieť sám. Preto ma to zaujímalo. Dobre, čiže štartuje sa na práve poludne, končí sa na práve poludne. Ako sa ti išlo úvod, ako sa ti išli vlastne tie preteky v tom 2015.
Tak to ešte by som povedal, že bol som tam trikrát a keď sa pýta, že ako sa mi išlo, tak najlepšie sa mi išlo práve ten rok 2015. Mm-hmm. Vyhral som to ešte v roku 2017, ale dal som v úvodovkách len 700, 691 a človek si povie, že tak dal som o 200 menej, ako, alebo o 220 menej, ako je povedzme vzdialenosť Detva, Bratislava, tak to si musel byť v pohode, nie, však dal si menej. Ako, nie, není to o tom, že je to o tom, že tam ten človek bol v takom hype, že to ide a že to cípa, že vládze a že drží ten balík, že najľahšie to bolo určite v tom 2015, že tá eufória, že ide sa už 20 hodín a furt som v tom balíku, že to bude super, super vzdialenosť, to bude super výkon. Tak. Čiže to ma nejak tak držalo. Zatiaľ, čo v tom 2017 strašne fúkalo, potom tam bola búrka, hej, pršalo. Čiže je to aj o tých podmienkach. Darmo človek natrénuje, všetko sa rozhodne v ten deň a v tom 2017 som išiel s tým, že tak skúsim dať rekord, hej, mám na to natrénované a tak ďalej a dal som o tých 200 menej. Čiže je to o tých podmienkach. V tom 2015 bolo proste všetko super. Hej, bol veľmi teplo, čo samozrejme ako nechcem povedať, že mne vyhovuje, ale myslím si, že v rámci tak, čo sledujem, že ľuďom to nevyhovuje, tak mne to ešte ako, že to pomerne zvládam. A to bola zase výhoda, že tým, že bol cez deň teplo, tak bolo teplo aj v noci. Mm-hmm. To bolo veľmi príjemné, že je tropická noc, 20 stupňov a človek nemusí riešiť nejaké obliekanie, že ho tam drkoce a tak, čiže všetko má svoje pre a proti.
A mňa zaujíma teraz, keď si to predstavím, 24 hodín si nesedel na bicykli, či si sedel stále? Že mal si aj nejakú pauzu?
Nemal som ani jednu pauzu. To asi najviac otázok, čo sa ma pýtali ľudia, či na blogu, či na živo, proste všetci, že no, tak a vecko, ako si išiel na vecko? Nebol som na vecku.
Všetko si vypotil.
Však bolo ti treba, nie? A normálne mi tých, možno tých 21 hodín vôbec nebolo treba, lebo sadil som na takú kartu, že budem piť veľa a často v menších dávkach a že teda sa pokúsim to spraviť tak, že asi to telo vypotí. Ale neriešil som to, hej, že keby mi bolo treba, tak jasné, že idem, ale nebolo a potom už keď mi začalo byť 3 hodiny pre, tak si ma, tak to už nejdem, nie?
To už vydržím.
Čiže to je ďalšia vec, že môže nejaký jazdec mať na to natrénované, príde tam, ale takúto vec nenaplánuje, že, hej, že to bolo, a v podstate keby som to jedno kolo zišiel do tých boxov, alebo tam normálne zídeš do boxov, išiel na to vecko, tak v podstate stratím tých 6 kilometrov, lebo ja potom sa vrátim naspäť, idem sám alebo sa chytím nejakej skupinky, to není, že ide iba peloton, hej, idú aj slabšie skupinky, ale v podstate ten peloton by ma dobehol časom, hej, keďže on ide cez 40, a ako keby to vecko by ma stalo 6 km.
Čiže celý čas sa držal hlavného balíka?
Iba tých 20 hodín a potom vlastne tam ide o to, že už tie 6 členné týmy to chceli rozhodnúť, aj, lebo ako keby oni tiež pretekajú, tak povedzme začali nastupovať, že tam boli také zrýchlenia tempa, ktoré už po tých 20 hodinách boli, že vravím si, že tak toto už nie.
Zaujímavé.
Dobre, a teraz ešte, keď sme pri tých pauzách, tak ako strava? Ako si stravu riešil 24 hodín? Tiež si doplňal len nejakými cukrami, alebo si dal nejakú polievku, ja neviem.
No, no to je zaujímavé, že mal som samozrejme stratégiu, že ako to... Hej, to je teória, je, že keď ideš na ten pretek, že tak toto si dám, tak pozerám na ten gel, užite maximálne 3 tuby za deň, povedzme, vravím si, dobre. Mal som ich možno 30, možno 40, neviem. Nepočítal som to, lebo ono to bolo tak, že mal som tam dvoch kolegov tímových, ktorí mi nosili tieto veci na trať, alebo som im potom dal nejaké odpadky a tak ďalej. Aj vodu mi nosili. A vlastne, tak som to potom už aj neriešil. Prišiel, máš nejaký gel? Hej, tak dávaj. Čiže mal som taký plán, že jasne, spravím si žemličky, spravím si toto, si spravím. Ale potom som na to prišiel, že prakticky pri tej rýchlosti a pri tej rýchlej jazde v balíku nie je možné nejak prežúvať a nejak, že proste
musíš
tam,
dýchať.
Tam ten tep bol stále možno okolo tých 160, aj keď ono už potom klesá, lebo vlastne srdce je unavené, ale reálne by to možno zodpovedalo nejakým 160 tepom. Čiže tam nebolo nejak možné prežúvať, na čo som prišiel iba teda počas toho, tak si vravím, že skôr niečo také ako gel. Čiže bolo toho strašne veľa a som rád, že to žalúdok nejak zvládol.
No práve to som sa chcel spýtať, že či sa neozval žalúdok na také množstvo gelov.
Zvládol to, takže to som vďačný.
Tak ako vravíš to, ako počúvam, tak sadlo všetko, jak riť na
čerbe. Áno, že to bol proste taký, že deň D.
A tí tvoji parťáci, čo ti takto nosili, tak oni aj pretekali, či čisto bolo ako support?
Oni boli prihlásení ako jednotlivci, ale išli tam s tým, že teda mu pomôžu.
Jasné, takže... čiže by nemohli bez toho, aby boli prihlásení ti nejak takto dávať.
Áno.
A bolo tam aj také, teda to si vravil, to depo, kde by si to mohol aj sám akože zobrať, keď to mal pripravené. Áno.
A
vlastne to by potom, bolo zdržanie. Ako
áno, bolo by to zdržanie a potom ďalšie ročníky spravili aspoň takú vec, že sa dala prebrať voda v tom áno, ako keby keď prechádzaš tým depom, no je to tiež také, že tam zrovna sa ide niekedy po tej rovinke aj tých 50 a nejak si tam brať, trošku chytiť dieru a potom si to doskakovať, čiže toto bola tiež taká vec, že bez toho by som to proste nedal, hej, že nebolo to len o tom mojom výkone, hej, bolo to ako keby za tú celú sezónu, hej, tu by som musel menovať strašne veľa ľudí, ale od rodiny, proste cez toho tréningového parťaka Maťa, hej. Potom cez tých kamošov, ktorí mi tam vozili tú vodu a jedlo. Čiže strašne veľa ľudí a proste to nejak.
Tento tvoj kamoš Maťo, ten na to nešiel?
Áno, ten šiel, ten tam bol tiež ako jednotlivec. Áno.
A ako skončil?
Myslím, že vtedy bol štvrtý, ale potom bol ročník, vlastne ročník na to som chcel ísť tiež, ale zlomil som si ruku, tak som tam bol iba ako taká morálna podpora Maťovi. A to je jedna z vecí, ktorá ma mrzí, že on to nikdy teda nevyhral, bo tiež tam bol viackrát. A vtedy mal smolu, že tam prišiel Čech Daniel Polman, to je tiež taká ultra legenda, že chodí takéto dlhé ultra preteky v Česku a myslím, že aj tak po Európe, čiže to bola taká smola, že on vtedy ho porazil a bol druhý.
A dal už niekto viac ako ty na tom Slovakia ringu?
Nie, ale ten Daniel Polman dal 911, čiže bol pomerne...
Tesne.
To mi akože nebolo všetko. Na tej tribúny samozrejme doprial by som mu.
Už
si hádzal
špendlíky, 10 minút do konca, tak už.
No.
Čiže rozprávame sa stále s rekordérom 24 hodinovky na Slovensku, 923 kilometrov. Aký bol rozdiel medzi prvým a druhým miestom? Koľko najazdil ten, čo bol za tebou?
V tom ročníku 2015, myslím, druhý dal 858.
Lebo keď si spomenul rok 2017, som si povedal, že si bol tiež prvý a dal si len áno, v úvodzovkách.
700.
Len 700 takmer, takže stačilo to potom.
Áno. Ako keby tam človek nevie, že koľko dá, lebo záleží to od veľa tých premenných, takže ten ročník bol silný na takéto výkony, čiže druhý bol Robo Komenda, ten dal 858, myslím, alebo tak, čiže v podstate mi dýchal na chrbát, aj keď je to 60 kilometrov, ale nebolo to také, že teraz idem vyvesiť, takže v podstate ma to aj motivovalo, že
Hej, že keby sa niečo stalo pol hodinu do konca hodinu, teda hodinu možno aj viac, teda 60, tak by ťa ešte mohol predbehnúť teoreticky.
A žiadne zdravotné problémy si nemal, nič ťa netrápilo. Čiže tak, ako hovorí Maťo, všetko sadlo tak, áno, ako malo sadnúť.
Lebo to by som čakal od toho, že 7-24 hodín, tak mňa už zadok boli po troch hodinách, hej, ale tak to si mal natrénované, keď si vrajal tie dlhé výjazdy. Ale aj nejak kríž, nejak ten postoj, nejak si to menil, že si sa postavil, alebo tak, že menil si tie posedy.
Vieš, to už ani neviem. Už to asi 7 rokov.
Hej, ale to už asi neriešiš, už ide.
Hej, ale myslím, že bolo to v pohode. Ako jasné, toto sú veci, že zadok jasné, že bolel, a myslím, že aj dlane, lebo vlastne ako máš na riaditkách, tak ti to tu tlačí, že to som mal potom také možno trochu znecitlivené, ale robia sa aj dlhšie ultra preteky, čiže zase nemôžem sa sťažovať, že jejda, že 24 hodín som musel, čiže...
A ostatne si tam bol v 2017, odtedy si už nebol na tomto podujatí. Už ťa to neláka, alebo máš iné výzvy?
Konkrétne teraz ma to vôbec neláka, lebo vyžaduje si to strašne veľa takej prípravy, na ktorú už nie je v podstate čas, aj tie dlhé tréningy, a v podstate je to presne o tom, čo som povedal, že môžem na to natrénovať, ale ten výsledok sa nemusí dostaviť, a nie je to tým, že nemá človek dobre natrénované, skôr tými podmienkami, takže nejak som už od toho upustil, že vlastne môžem byť rád, že som to tak dal, ako som to dala.
A skúsme sa teraz pomenovať trošku tomu tréningu v tom čase. Jasne, nehovoríme len o tom, že koľko si najazdil, ale samozrejme výškové metre, intenzita a tak ďalej. Koľko si vtedy jazdil, koľko jazdíš teraz, alebo čo si vtedy jazdil, čo jazdíš teraz?
Áno, tak ten tréning je diametrálne odlišný. V tom roku 2015 som najazdil, myslím, 22 000 kilometrov, čiže...
A niektorí okolo, ani na aute nenajazdia
okolo, okolo 730 hodín alebo 750, už neviem presne. Ale teraz najazdím, tak snažím sa tých 15 najazdiť, čiže ako stále si možno povieš, že dosť, ale nie je to nevyhnutné, aby bol človek dobrý najazdiť veľa, že viac menej ja si spravím počas zimy tréningový plán, že, ktorého sa snažím držať. Ja som dosť taký perfekcionalista, čiže je pre mňa dobré mať ten plán, že odrobím si to, koľko potrebujem v podstate ten tréning, a neriešim to, a potom mám tu jeseň takú, že viac menej, že už nepozerám na tie čísla, už to není tréning, už sa idem voziť, idem si užívať tú krajinu, to farebné listie, a vtedy si vždy poviem, tak už dotočím tých 15 tisíc, hej, že väčšinou v tom septembri mám tých 10, a je to viac menej potom také, že ma to udržuje nejakej motivácii, že tak dám ešte 15, a väčšinou sa snažím aj k tomu adekvátne výškové, čiže 150 tisíc, aby to bolo v tom peknom pomere. Čiže potom si už vymyslím niečo, že tak idem toto, hento, a už vôbec nekúkam na tie čísla. Čiže...
A spomenul si tréningový plán, máš aj nejakého trénera, alebo sám si robíš tréningový
plán? Sám si robím tréningový plán vlastne druhý rok, a vyhovuje mi to tak, lebo... Myslím si, že sa celkom dobre poznám, takže nie je to tak, že niekde si niečo prečítam a tak asi to bude pravda, tak to skúsim takto, že proste snažím sa to aplikovať si na seba. Hej, že keď mi niekto povie, že tak, ale mal by si mať 6 tréningov týždenne, a ja viem, že je to pre mňa veľa a chodím len 5 krát do týždňa na bike, tak nebudem to hrotiť na tých 6, a proste ako keby si to prispôsobím na seba.
Jazdíš aj zimu, alebo cez zimu máš nejaký iný šport?
Jazdím, keď sa dá, tak sa snažím aj v zime jazdiť, ale nie som moc veľmi všestranný, že by som mal nejaké zimné športy, viac sme potom nejakú turistiku, nejakú chôdzu, Nordic Walking s paličkami a tak. Chcel by som niekedy ski alpy alebo bežky, ale zatiaľ som sa k tomu nedostal.
A keď sme pri tom jazdení v zime, tak máš aj nejaký trenažer?
Trenažer som mal, a veľmi mi to nevyhovalo, tak som...
Prečo? Čo bol problém?
Ako keď môžem, idem vonku. Hej, že to, a keď sa nedá ísť vonku, hej, že na tom bicykli, hej, že čo viem, je fujavica, že nasneží v januári, tak určite nepoviem na ten bike, tak radšej idem nejakú tú inú aktivitu. Hej, že nie za každú cenu, však toho bajku je v sezóne dosť, čiže zase už to hrotiť nejak v januári.
Takže teraz ti vyhovuje, že tie zimy sú také, aké sú, že veľa snehu nie je, áno, takže sa dá jazdiť.
Dá sa jazdiť, keď chcem, ale zase pravím, že
treba sa oddychnúť.
Tá forma zase ako nerobí v januári vo februári, ale treba sa nejak udržovať. Hej, že zase nevykašľať sa na to úplne, treba sa hýbať, možno byť taký šestranný, čo je paradox, že vravím ja, ale tak.
A chodíš trénovať aj do zahraničia na začiatku sezóny, alebo trénuješ len tu na Slovensku? Mali sme minulý týždeň Janka Hazuchu, ten vravol, že bol trénovať na Malorke. Mali sme tu prednedávnom triatlonistu Rada, ten tiež hovoril, že bol na Mallorke trénovať, takže trénuješ len na Slovensku alebo máš aj nejaké svoje iné lokality?
Vieš čo, prevážne trénujem na Slovensku, nakoľko väčšinou, aj keď chalani chodia nejak na jarný kemp, tak v podstate vtedy už je tá teplota aj u nás fajn, čiže dá sa jazdiť aj tu, že to ma skôr neláka. Keď chcem ísť jazdiť niekde do zahraničia, tak skôr to beriem ako také zážitko. Čiže, hej, že boli sme povedzme jazdiť Stelvio, Mortirolo a takto v Alpách, čiže tam radšej prídem už, keď mám nejakú formu. Hej, lebo tam, ako, bol som tam s pomerne dobrou formou, aj tak sa tam človek vytrápil, lebo sú to kopce, ktoré jednoducho u nás nie sú, hej, že ideš hodinu a pol do kopca, takže trošku mať najazdené a potom si to ísť užiť. Ale že by som to nejak využil ako nejakú prípravu niekde ísť do tepla, tak to veľmi nie.
Tak poďme do Alp, keď sme ich trošku načali. Máš tam svoje obľúbené lokality alebo kde sa ti najviac páčilo?
V podstate bol som iba v okolí toho Bormia a Stelvia, takže neviem to nejak takto porovnať teda na bicykli a bolo tam nádherne, hej. Že, no, jasné, že...
Tak to je legendárne stúpanie, tam jednoducho vlastne oplatí ísť.
Boli sme to tak, že sa mi to podarilo dať za deň z troch strán, hej, lebo teda tam sa dá ísť.
Aha, to som chcel akurát povedať, že ty to bereš, že to ideš taký výjazd, ale to, keď som to pozeral na Strave, teda na tej aplikácii, tak pozerám, že trikrát z toho výjazd, že ty kokšo, že ja by som to raz nedal, hej.
To sa tak chodí, že na celodňovku, vieš, že no. Si to naplánuješ na celý deň.
Tam, keď som pozeral, tak od najnižšieho bodu po najvyšší takých 1760 metrov, alebo tak nejak je to. Áno. A ty si to dal trikrát.
Ako si to išiel teda? Ešte poďme k tým detailom z troch strán.
No teda Stelvio je priesmyk, na ktorý sa dá ísť teda z dvoch strán, by som povedal. S tým, že teda jedna strana je z Bormia. Tá najznámejšia, skade sú všetky tie legendárne fotky tých serpentín je z Prata. Tam je aj to prevýšenie najvyššie, čiže to sú ako keby dve strany, ale potom sa dá ísť aj zo Švajčiarska, že sa nadpojíš ako keby možno 4-3 km pod Stelviom. Mm-hmm. Myslím, že Umbral Pass sa to volá. Mm-hmm. A ako keby potom už tie 4 km ideš z tej strany od Bormia. Čiže ako keby nemá úplne tri strany, ale dá sa
povedať. 3 štvrte.
Hej. Čiže tak boli sme to, že s chalanmi dali sme to dvakrát, hej, že teda preklopili sme to do toho Prata a potom naspäť a vravím si, tak už ideme tretíkrát.
Pekne. S akými chalanmi si tam bol?
S Tomášom Králikom, s Robom Malatincom.
Čiže zlovenský čerti, hej?
Ondro, Mala a ešte Rado Uhorská.
Mm-hmm. Čiže keď sme už pri tejto partii, tak chodíš aj na nejaké tréningy s nimi alebo na nejaké výjazdy?
Ako záleží. Ja vravím teraz napríklad, že v Detve je veľmi dobrá cyklistická komunita. Minule som išiel sám výjazd a dostal som defekt a bolo to tam ako je Piešť a smerom hore na Rakitno a opravoval som defekt a zrazu 20 cyklistov pozerám a oni mali sobotný výjazd, tak sa mi zdravili, zastavili sa, hej chalani. A vravím si, že u nás niečo také vlastne neexistuje vo zvolení, že stále je tých ľudí menej, ako určite jazdia, ale možno tak po samom, čiže teraz je to také viac menej, že sem tam sa dohodneme, ale musím povedať, že mi vyhovuje, aj keď idem sám. Že si viem najlepšie otrénovať tie veci, čo potrebujem a čo chcem, čiže alebo tak možno v dvojici.
Uh-huh. A keď sme už teda pri tých partiách, tak viem o tebe, že teda jazdíš takto v rámci tréningu aj Banskobystrickú ligu a že teraz si bol aj na Detvianskej lige, no teraz pred nejakými dvoma mesiacmi si bol na Detvianskej lige, tak ako toto bereš nejak do prípravy, že či je to pre teba nejaký tréning alebo či si tam naozaj ideš zapretekať?
Tak ako beriem to ako veľmi dobrú prípravu, hej, že v podstate keď chcem už jazdiť nejakú intenzitu, tak možno v tom tréningu sa človek až tak nevie zmáčknúť, tak to je také príjemné sklbenie toho, že tam prídu aj ostatní pretekári, hej, potom pokecáme, že je sranda, potom behneme na pivko, čiže také, že myslím, také príjemné spestrenie a tým, že vlastne Bystrická liga býva každé 2 týždne a Detvianska vlastne tiež každé 2 týždne tým, že nekolidujú, čiže vlastne každý týždeň máš v stred týždni možnosť ísť i zapretekať, tak je to fajn.
A ja keď sme napríklad pri tej Bystrickej, tak ja som videl, že tam sú také mená ako Martin Haring alebo Čanecký. tak ako sa nejak tak porovnávaš s nimi, že je to také pre ťa, že sa vieš pekne porovnať, že oni sú taká, ako by som povedal, slovenská špička, alebo patria medzi tých najlepších, že aj na týchto, takýchto, na tejto lige si to vieš tak pekne porovnať, alebo či to ty tak nevnímaš vôbec?
Možno niektorí ľudia povedia, že prečo na tú Bystrickú ligu príde Dukla, hej, že tam chodia amatéri a že na čo tam prídu, že nehydú tie nejaké svoje pretiky. Ja si to nemyslím, ja som práve že veľmi rád, že prídu, lebo však kde inde sa vieš porovnať ako, alebo vidieť, že ako chalani jazdia, alebo pokecať s nimi. Mm. Čiže ja som veľmi rád, že prídu. A keď vravíš toto, že ako to berem, že možno nejak sa porovnať alebo tak, tak cyklistika aj beh podľa mňa sú také športy, kde vieš v podstate preukázateľne povedať, že ako na tom si. Hej? Proste keby si zobral nejaký futbal, volejbal, hokej a vidíš chlapca ako hrá, tak nevieš aký je. Hej? Mm-hmm. Možno nejaký scout ti povie, tak bude dobrý. Ale proste bežca zoberieš na nejaké testy a vieš presne, že ako vie bežať cyklistu, takisto, čiže ja viem, ako na tom som, hej, mm-hmm. Oproti ním napríklad, čiže dosť biedne, ale že v tomto je tá cyklistika taká
úprimná.
Áno.
Pravodlivá. Aj ten beh. No. Je to aj tak, beh. Ako vravíš, že ja tiež veľakrát prídem na štart a viem, že dneska nebudem prvý, alebo tak. Ale vždy sa môže stať hocičo, nikdy nevieš.
A ešte sa mi páči, že si to v podstate vieš ešte aj úplne zo svetovou špičkou, aj keď s tým pretekárom nepretekáš, tak si to vieš v podstate porovnať. Vieš, ako beží Kipchoge, viem, ako jazdí Pogačar, aké čísla točí a viem, koľko ich viem udržať ja a koľko ich vie udržať on. Čiže je to veľmi také zaujímavé.
Jasne. Keď si spomenul Pogačara, tak predpokladám, že sleduješ aj vrcholovú cyklistiku, ktorí cyklisti alebo minulosti a teraz aktuálne sú pre teba top, ktorých sleduješ najviac, alebo vnímaš to len tak, že pozriem si cyklistiku?
Veľmi rád sledujem proficyklistiku. Podľa mňa teraz je úplne úžasná éra. Veľa mladých pušiek, ktoré proste bodujú, proste, že veľa, veľmi veľa dobrých cyklistov. A sledoval som v podstate, že odjak živa, že nebolo to ako niekto, že tak vystrelil Sagan a že idem...
Sledujeme cyklistiku.
Hej, a že keď nejde nejaký pretek Sagan, tak to nejdem sledovať, to nie. Čiže ja to sledujem za to, že mám rád ten šport. A v podstate, koho mám najradšej, neviem, tak...
Nevravím, že najradšej, ale z koho sa tešíš, keď vyhrá, alebo v prípade, že je v nejakom úniku, alebo má nádej na víťazstvo, tak mu praješ to víťazstvo.
Určite Mathieu van der Poel. Uh-huh. Remco Evenepoel, to sú proste také mená, že to stojí za to, keď nastúpia a idú, že moc nejak, nemal som rád tú éru cyklistiky, tam možno ešte aj okolo Sagana a Vermeta, keď sa veľa taktizovalo a teraz je to také, že však idem, však skúsim, však keď to nevidie, tak bude aj ďalší pretek, hej, že moc neotáľajú a nastúpia si tam a myslím, že divácky je to veľmi atraktívne a potom keď sa k ním pridá, neviem, Alaphilippe, Pidcock, Van Aert, tak proste to sú také mená, že je na čo pozerať.
A ako vnímaš vyjadrenia Sagana, že teraz sa jazdí úplne bezohľadne, dravo? Pritom on bol jeden z tých, ktorý jazdil v tých svojich začiatokoch dosť agresívne, čo bolo zase pre nás dobre, lebo robil meno Slovensku. A ako toto vnímaš?
Ťažko povedať, ale myslím si, že určite má pravdu, lebo je to vidieť na tých výsledkoch, že v popredí sú mladí. Uh-huh. Mladí jazdci, že niekedy to bolo veľa o tých skúsenostiach a teraz to už tak nehrá rolu, keď si zoberieme, že Pogačar má neviem koľko, možno 22 rokov, už dvakrát vyhral Tour de France. V minulosti bolo treba tie skúsenosti, takže asi to tak je. Že si pozrieme tých víťazov jednotlivých etáp alebo klasík.
A v čom myslíš, v čom to je, že Slovinci sú teraz na výslni?
Neviem, ťažko povedať, keďže dobrý majú dvakrát menej obyvateľov ako my, čiže...
Lepšie kopce možno, nie?
Neviem, možno majú ten systém dobre spravený tu, z čoho vyberajú, alebo...
Naozaj tam sa tí traja stretli, Mohorič, Roglič a Pogačar, naozaj dela, ale ako ty vravíš, tiež sa mi to páči teraz na tej cyklistike, že títo mladí sa neboja, aj Pogačar na tých klasikách sa 50 km pred cieľom si povie, že ide a ide a proste dá to aj sám a ten peloton ho nedokáže ani dobehnúť, takže naozaj sú to výkony perfektné a sa mi páčilo Remco Evenepoel, to je môj úplná topka, môj favorit, aj vyhral teraz okolo Norska. A
pred dvoma mesiacmi.
Pred dvoma mesiacmi, hej.
Teraz. Ja ťa musím zoznámiť aj s mojou partiou, lebo to sú tiež ľudia, ktorí sledujú cyklistiku bez ohľadu na to, že či Sagan štartuje alebo neštartuje. A tiež sme už toho prejazdili dosť veľa. Ale vrátim sa znovu teda z tej svetovej cyklistiky, cyklistike k našej, nazvem to regionálnej. Tvoje výkony sú obdivuhodné. Na čom ich dosahuješ? Na čom jazdíš? Máš viac bicyklov? Máš jeden bicykel?
Mám jeden bicykel. V podstate už pomerne aj do starý, ale vravím si, že pokiaľ mi to na ňom ide, tak...
Není to bicykli, je to o nohách.
Asi aj.
Ale vieš, ako to teraz je? Ľudia majú peniaze, kúpia si špičkový bicykel, špičkové vybavenie a idú sa previesť na sliač a naspäť. Čo nie je zlé, hej, len hovorím, preto ma to zaujalo, lebo veľa ľudí sa pýta, na čom jazdíš, akú máš značku, čo preferuješ, takže preto som sa to spýtal. A máš aj nejakého sponzora alebo partnera?
Nie, vôbec.
Čiže...
No, ja to robím v podstate fakt len tak hobby. Čiže ako ma to baví amatérsky.
A klubovo tiež teda nikam nepatrí?
Nie.
Takže úplný samorást Dominik, ktorý, znovu to musím povedať, v roku 2015 prešiel za 24 hodín 923,5 km pri priemerke 40 km aj 40,15. Dá sa to udržať? Takéto tempo 24 hodín dá, hej? Tak tvoj výsledok o tom hovorí, to je jasné. Ale aj tak pre bežných poslucháčov, divákov je to nepredstaviteľné, hej? Lebo to je rýchlosť, ktorá sa bežne na bicykloch nechodí. Hej? Keď niekto ide 30, tak už má pocit, že ide dobehnúť najlepších cyklistov. A tak v balíku je to samozrejme trošku iné. Ale aj tak, čo by si odporúčal začínajúcim cyklistom alebo cyklistom, alebo ľuďom, ktorí uvažujú na cyklistiku, alebo deťom, mladým ľuďom, ako trénovať, čo robiť, aby mohli dosahovať takéto priemerky?
Tak ako keď si to otočil na tú priemerku, tak to teda treba poznamenať, že v tréningu tak určite nejazdím, ani vtedy som nie. Čiže niekto si myslí, hej, že je to veľa ako OK, ale v tom balíku je to predsa len ľahšie, čiže to je prvá vec. A čo by som odporúčil, no určite deťom, ktoré začínajú, že nech sú všestranné. Mm-hmm. Že nejak páči sa mi proste, nemusia to byť deti, páči sa mi ľudia, ktorí proste robia ten šport a vidno, že ho majú radi, tú prírodu, ten šport a vidieť, že idú aj ski, alebo aj bežky, aj turistiku, aj si zabehať, aj si zaplávať a idú liesť, povedzme, alebo rôzne takéto, však teraz je veľmi veľa možností. Mm-hmm. Čiže byť všestranný a potom, keď to dieťa chytí ten bicykel, tak si myslím, že ako myslím, že každý si k tomu nejak cestu nájde, že asi to dieťa nútiť nebudeš, ale musí si nejak k tomu vytvoriť vzťah a potom sa už s tým dá pracovať.
Na začiatku zahrievacej rovinke si spomenul prírodu, ktorú si pretraktoval viackrát, a cykloturistiku, čiže to je taká kombinácia s tou prírodou. A hovoril si o tréningu, keď si spomenul, že najazdíš ročne, alebo najazdil si 730 hodín, tak to je aj prírodzené, ale povedal si aj to slovo pivo.
Akurát som to mal, že sa to idem spýtať. Presne som toto, vidíš, ako mi čítaš myšlienky. Tak kedy to pivo? Pred tréningom, či po tréningu?
Alebo po
tak určite po. Tak bolo to treba aj trošku odľahčiť, ale tak vravím, nič nie je lepšie ako teplý letný večer a s kamošmi si sadnú po výjazde na pivo, čiže zase netreba to hrotiť, že teraz si všetko počítať a že toto nesmiem hento, čiže
normálka. Súhlasím.
Treba sa troška opustiť.
To musím spomenúť jedného kamaráta z našej partie, keď sme išli zo Ždiaru do Zvolena, tak začal po dojazde do Zvolena začal komunikovať až po štvrtom pive, lebo potreboval doplniť tekutiny. Tak keď si povedal pivo, tak som sa hneď pousmial a spomenul som si na túto príhodu. Takže pivo určite nie je v nejakom veľkom množstve, ale dobre padne po výjazde. Takže na tom sa zhodneme obidvaja.
No ja by som sa spýtal nejaké plány, aké máš do budúcna. Že tak 24 hodinovka už nie, keď vravíš, ale nejaký iný plán, možno nejaké majstrovstvá Slovenska by neboli zlé, alebo niečo takéto.
Vieš čo, práve že sa snažím nejak neplánovať, že nemám nejaké v podstate ani či pretekové alebo nejaké ciele. Berem to tak, ako to ide nejak, že keď sa nejaký pretek vyskytne, kam chcem ísť, tak sa tam prihlásim, idem, skúsim. A nemám nejaký, že tak toto by bol vrchol sezóny alebo tak. Berem to viac menej tak voľne a asi byť len zdravý, hej, to je také, vtedy sa to dá a brať to tak nejak, že keď sa dá, tak že v podstate robím to preto, že môžem. Hej.
Jasne.
No, že ťa to baví, asi, asi to je to najdôležitejšie, v tom ti držíme palce. A, ale aj tak, teraz najbližšie, si niekde prihlásený?
Konkrétne prihlásený nie, ale tak určite by som chcel ísť, pred rokom som bol prvýkrát triatlon atak. To bolo také, že musím povedať, že...
Pozdravujeme Mira Leitnera.
Áno, musím povedať, že až tak veľmi nie som na preteky, že tá jazda v balíku nie je až tak pre mňa, ale potom niekto mi povie, že tak na čo toľko trénuješ, akože potrebuješ niekde pretaviť alebo sa ukázať. Ale ja to beriem tak, že v podstate stačí mi, že nejak sa zlepšovať nejak pre osobný pocit a niekde, niekde prísť a zapretekať si je fajn. A tento triatlon atak je dobrý v tom, že vlastne nie je to v balíku, čiže ide každý sám za seba. Čiže viem tam pretaviť to, čo som natrénoval na tej extrémne náročnej trati, hej, že tam 3000 nastúpaných na 140 kilometroch, takže to ma tak pred rokom oslovilo.
Ideš to v rámci štafety, hej?
Pred rokom som to bol, bola prvýkrát kategória čisto bike attack, čiže iba ľudia, čo prídu s bicyklom, že ani nie sú v štafete, ani nejdú teda celý triatlon alebo duatlon, čiže ale vlastne výsledky sa zaratávali v rámci všetkých, čo boli na bajku. Takže možno to by som si dal a takéto ako sme spolu boli s Maťom.
Hej, to chcem spomenúť, že s Dominikom sme sa spoznali na Kráľa Poľany, kde som ho zavolal do štafety, prijal pozvanie a nakoniec sme to teda aj vyhrali v štafetách. A
to, no,
to, no to je to, čo som sa ťa chcel spýtať, že či náhodou aj tento rok nerozmýšľaš nad tým, že aká to bola skúsenosť pre teba, ako mať nejakú zodpovednosť aj za mňa, ako za štafetu, lebo ja som to tiež tak vnímal, keď bežíš tú štafetu, že jednoducho musím prísť čo najskôr, aby som ti to odozdal, aby sme mohli tým, že ako si toto vnímal, keď vravíš, že aj tie výjazdy väčšinou sám a tak.
Mne sa páčilo, keď si mi napísal, že mal si nejakú ambíciu, hej? Lebo nerad idem na nejaké preteky, že sa len zúčastniť. Hej? Čiže to sa mi páčilo, možno niekto povie, že to nejak hrotíme alebo tak, ale tak ako tiež som mal takú ambíciu, že tak poďme to zájsť najlepšie, ako vieme.
Hej. Napísal som s tým Dominikovi, že ideme vyhrať. Hej? Tak no, rovno.
Vyhrali ste?
Áno, vyhrali. Hneď som mu predostrel jasnú taktiku od štartu do cieľa to vyhrať a tak to bolo, no.
Ale že by som z toho bol nejaký, tak vedel som, že ako zhruba, že to zájdem, tak som sa to nejak neobával, že by mi to nejak zväzoval ruky zasa. No. Myslím, že by si mi to prepáčil.
Jasné.
Keby nie, čiže...
To som sa chcel aj spýtať, že keď si povedal a tak, že ako si zvládal beh a plávanie, hej, ale jasne, keď to bola len čisto cykločasť alebo cyklo preteky, tak je to už pochopiteľné. My sme veľmi radi, že si prišiel k nám do štúdia, že sa podelilo svoje zážitky ešte z roku 2015. Je to síce už trošku dávnejšie, ale myslím si, že to bolo veľmi, veľmi inšpiratívne. Bolo to zaujímavé počúvať tvoju prípravu, tvoje dlhé výjazdy, trasy okolo Tatier, čiže to je možno motivácia, že vidíte na kopec, rozhľadnite sa a povedzte si, že idem toto chodiť dookola a máte tréningový plán. A, takže ešte raz ďakujeme veľmi pekne.
Áno, a ja by som ti chcel poďakovať, že som rád, že si prišiel, aj keď si sa možno to obával, ale myslím, že to bolo úplne fajn a uvoľnené. A verím teda, že ľudia, ktorí to budú počúvať, tak si zoberú veľa inšpirácie, lebo naozaj si povedal zaujímavé príbehy, aj myšlienky, ktoré si môžu ľudia zobrať. Takže ďakujem ti, že si prišiel.
Ďakujem aj vám, chalani. Bolo to super.
Díky moc, počúvali ste podcast Hip Hip Hibaj. Počúvajte nás na podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli. Ahojte.
Ahojte, vidíme sa o týždeň.